Son xa 34 os minutos que pasan das 11 da mañá. Chegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
Hoxe retomamos este espazo, este Fol da Lingua, para falar de que?
Home, a lingua debe estar presente en todos os ámbitos, en todos os eidos da nosa vida. Moitas veces parece que só debe estar naqueles ámbitos máis domésticos. Ás veces, se si estiramos un pouco, tiramos do fío, vai cara ao ámbito cultural, pero ás veces esquecemos que o ámbito científico é un dos espellos nos que se pode mostrar a lingua dun xeito máis evidente e con máis proxección, e diso imos falar. O pasado 4 de novembro celebrouse, como nos últimos anos, o Día da Ciencia en Galego, para reivindicar que a nosa lingua é útil e debe usarse para transmitir o coñecemento científico. Este ano dedicouse ao físico e óptico Carlos Gómez Reino Carnota e ao químico e xeólogo Isidro Parga Pondal. Destas dúas persoas, a xente que necesite información ou que queira documentarse, pode ir a un lugar moi accesible que está en rede, que se chama o Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega. Pois ben, seguindo esta iniciativa da Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, 108 centros educativos sumáronse este ano a unha iniciativa que xa chega a súa sexta edición e que conta co apoio tecnolóxico para o seu desenvolvemento. Nesta ocasión, a colaboración foi da Universidade da Coruña, que fixo posible unha actividade que deixa ben claro que a lingua do país, hoxe apartada da docencia non universitaria de áreas como as matemáticas, a tecnoloxía, a física e a química, é apta para facer a comunicación científica e tecnolóxica en calquera dos seus eidos, segundo ten explicado varias veces a súa coordinadora, Valentina Formoso. Desta volta foi o neurocientífico Xurxo Mariño o encargado de editar unha conferencia a que asistiron máis de 6.500 estudantes de diferentes centros de ensino de Galicia a través simplemente dunha pantalla de ordenador. Nesta sexta edición do Día da Ciencia en Galego, como dicimos, este investigador demostrou que se fai e se divulga boa ciencia en galego cunha exposición na que salientou que, ademais da riqueza cultural, as linguas son tamén dunha riqueza extraordinaria desde o punto de vista da mente. Baixo o título A máquina que construe a mente e a realidade, explicou como todo o que somos cada un de nós, o que percibimos, o noso eu, as emocións cotiás, todo iso é unha construción elaborada por unha máquina que levamos dentro do cráneo, o encéfalo. Aí dentro temos miles de millóns de células, as neuronas, que utilizan a electricidade para comunicarse entre elas e, dese xeito, crear a mente e a realidade. A videoconferencia de Mariño tamén incidiu desde a neurociencia na riqueza que supón a diversidade lingüística. A capacidade de transmitir a mente dun cerebro a outro chamámola linguaxe. As linguas son un pasaporte para introducirnos en mundos cognitivos novos, creados colectivamente. Segundo decía Xurxo Mariño, se aprendes a falar galego, estás aumentando as túas capacidades cognitivas, estás sendo capaz de que a túa mente interactúe con outras. Por iso, todas as linguas son dunha riqueza extraordinaria dende o punto de vista da neurociencia. Hoxe, a Sociedade da Información e da Tecnoloxía permítenos gozar de moitos tratados científicos e estudos en lingua galega que ás veces non chegan convenientemente a toda a poboación. Pero as persoas que non temos demasiados coñecementos científicos ou tecnolóxicos sí que temos oportunidade de estar ao tanto dos últimos descubrimentos a través de diferentes recursos. Traigo aquí dous exemplos que poden servir para que a xente se introduza un pouquiño neste mundo e poidamos aprender algo máis. Unha desas propostas é, por exemplo, unha canle en Vimeo que recolle todos os vídeos de divulgación científica feitos por Divulgare, pero en galego, e conta coa colaboración da área de normalización lingüística da Universidade de Vigo. Simplemente con buscar en Vimeo ciencia en galego xa atoparemos todos estes recursos en formato vídeo. E, ademais, hai unha revista digital que se chama GeCiencia, xestionada por Ciencia Galega e Industrias Creativas, no enderezo www.geciencia.com. Aquí temos información valiosísima de todos de todas as últimas últimos descubrimentos e conclusións científicas. Mesmo, como exemplo, podemos atopar información sobre o último bombazo informativo da Organización Mundial da Saúde, a declaración de que a carne procesada pode ser altamente cancerígena. Teño su... Neste pequeniño texto que vimos de falar, seguramente algunhas persoas escoitaron a palabra carcinóxeno e a palabra canceríxeno. Podería referirse igualmente, poderíse dicir do mesmo xeito, son sinónimos. Se falamos deste documento da Organización Mundial da Saúde, podemos decir, utilizar como adxetivo calquera das dúas, carcinóxeno ou canceríxeno. E ben, e chegados ao punto da nosa chega musical semanal, traemos hoxe o traballo de tres mozas moi atrevidas, divertidas e cunha calidade vocal excelente, que se fan chamar de vacas. Descríbense a sí mesmas como a Amarela, a Pinta e a Morena, tres vacas que ríen e cantan. Estas mozas fan versións en galego de temas actuais de músicas de diferentes estilos, pero cunha compoñente de humor importante e cun son acústico excelente. Ainda non teñen disco do grabado, pero xa están actuando moitos escenarios do país e, dende logo, están a dar moito que falar e seguro que non futuro o van seguir facendo. Imos escoitar a súa versión do tema de Enrique Iglesias, De noite e de día.
Bye.
Pois é, a música con moito ritmo, estas tres mozas, ademais, neste caso, unha actuación na rúa, non? En vivo en directo.
Sí, esta estaba gravada nunha feira en Santiago, se non me lembro mal, na feira do Feito a Man. Por tanto, non é nin en estudio de grabación, nin con correccións posteriores, é así, a capela tal cual, acompañadas da guitarra de Guille Fernández, das súas voces e de percusión menor. Por lo tanto, sí que teñen moitísimo mérito. Sobre todo teñen mérito porque se atreven con versións de temas moi populares, de música pop, disco, soul, do que sexa, e fan as súas propias versión, ás veces fanas no idioma original e ás veces fanas en galego, que é o que ten aínda máis aquel, non?
Pois, quen sabe, igual un día destos veñen a actuar tamén aquí a Redondela.
A ver, oxalá, porque paga pena velas.
Pois, Eva, con música despedímonos hoxe. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.